Είναι όρθιοι.
Χριστό μου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης χιλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άμεν. Κάθεστε. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αναφερθήκαμε δηλαδή στον τίτλο των ομιλιών που θα έχουμε τη φετινή χρονιά και στηρίχτηκα πάνω στην αφίσα που έχω βγάλει, η οποία λέει, ο τίτλος είναι «Η πνευματική πορεία μας και ο πόλεμος των λογισμών». Την προηγούμενη φορά λοιπόν αναφερθήκαμε στο πρώτο σκέλος, στην πνευματική πορεία μας, η οποία πνευματική πορεία έχει κάποια χαρακτηριστικά. Έτσι, αναλύσαμε όσο γίνεται αυτό το σκέλος του τίτλου και σήμερα θα αναφερθούμε στο δεύτερο σκέλος, που είναι ο πόλεμος των λογισμών. Αυτό θα είναι ουσιαστικά το περιεχόμενο των ομιλιών αυτού του έτους. Πριν όμως μπούμε σε αυτό το κομμάτι, θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά. Είχε γίνει μια ερώτηση από κάποιον σχετικά με τις εντολές του Θεού, ποιος το είχε ρωτήσει, για τις εντολές, τι είναι οι εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι ουσιαστικά μια υποβοήθηση του Θεού. Μας βοηθάει ο Θεός να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί δυστυχώς εμείς δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Για να καταλάβουμε όμως γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και είναι υποχρεωμένος ο Θεός να μας τα υπενθυμίσει με τις εντολές, θα πρέπει λίγο να πούμε μερικά πράγματα σχετικά με την περίπτωση των πρωτοπλάστων. Τι έγινε εκεί στον παράδεισο. Σας το έχω ξαναπεί ότι είναι προσφυλές θέμα για μένα. Μπορούμε να αντλήσουμε άπειρα θέματα από τη σκηνή των πρωτοπλάστων μέσα στον παράδεισο και από την πτώση τους. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον Αδάμ καταρχάς και μετά την Εύα, το ζευγάρι αυτό είχε μια αγαθή φύση. Είχε μια αγαθή φύση. Πλάστηκε δηλαδή από τον Θεό με τέτοιο τρόπο ο άνθρωπος, ώστε να πράττει και να επιλέγει το αγαθό. Και μάλιστα η φύση του ήταν τέτοια, δεν είχε άλλη επιλογή. Είχε μία επιλογή, να τηρεί και να πράττει το αγαθό. Λέει λοιπόν ο Θεός στον Αδάμ, κοιτάξτε λέει, από όλα τα δέντρα του παράδεισου μπορείτε να φάτε. Αλλά από αυτό που είναι στο κέντρο του παράδεισου δεν θα φάτε. Είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεν θα φάτε από αυτό, άμα φάτε θα πεθάνετε. Γίνεται τι γίνεται, με την Εύα, με την κουβέντα που έκανε με τον Όφη, θα επιστρέψουμε σε αυτό και παρακάτω, και γίνεται το λάθος και τρώει η Εύα από τον απαγορευμένο καρπό και δίνει και στον Αδάμ και τρώει και ο Αδάμ. Από εκείνη τη στιγμή χάλασε η φύση του ανθρώπου και μπορούσε πλέον να επιλέξει εκτός από το αγαθό και το πονηρό. Και μάλιστα λέει, θα ήθελα να το διαβάσουμε λίγο αυτό, μάλλον δεν χρειάζεται. Λέει λοιπόν ο Θεός, κάνει μια σύναξη, ένα συμβούλιο και λέει τι ποιήσομαι, λέει ότι Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών του γινώσκην καλών και πονηρών. Τι σημαίνει αυτό? Λέει η Αγία Τριάδα, τι να κάνουμε τώρα που ο Αδάμ έγινε σαν και εμάς και ξέρει και καλό και πονηρό. Ξέρει δηλαδή ο άνθρωπος ότι εκτός από το αγαθό μπορεί να επιλέξει και το πονηρό. Ενώ πριν δεν μπορούσε να επιλέξει το πονηρό, δεν το είχε σαν δεύτερη επιλογή. Και ποια είναι η διαφορά τώρα του Θεού με τον άνθρωπο? Ο Θεός γνωρίζει το καλό και το πονηρό, αλλά ξέρει να τα ξεχωρίζει και ξέρει να επιλέγει σωστά. Γιατί έχει το χάρισμα της τελειότητας, που είναι η διάκριση. Και είναι η διάκριση το χαρακτηριστικό της τελειότητας και των ανθρώπων, των Αγίων. Οι Άγιοι έχουν τη διάκριση, γιατί ξέρουν να επιλέγουν ανάμεσα στο καλό και στο πονηρό το καλό. Ο άνθρωπος όμως γενικά με τη χαλασμένη φύση, αφότου αμάρτησε, μπερδεύεται. Τώρα που ξέρει το καλό και το πονηρό, μπερδεύεται. Και δεν ξέρει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το πονηρό. Απλά υπάρχουν και οι δύο επιλογές, και επειδή λοιπόν δεν μπορεί να επιλέξει με σωστά κριτήρια, είναι χαλασμένη η φύση του, πέφτει στην αμαρτία. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει, επειδή εσείς δεν ξέρετε ποιο είναι το καλό και το πονηρό, σας δίνω εγώ τις εντολές μου. Σας λέω, κάντε αυτό, αυτό μην το κάνετε. Ή κάντε το έτσι και μην το κάνετε έτσι. Έρχονται λοιπόν οι εντολές του Θεού και μας δίνουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε. Και αυτή η πνευματική πορεία που είπαμε την προηγούμενη φορά περιστοιχίζεται από τους νόμους. Είναι οι εντολές του Θεού που μας λένε, από εδώ και πέρα παρεκτρέπεσαι της πορείας σου. Σφάλεις, βγαίνεις εκτός πορείας. Για να είσαι μέσα στην πορεία, θα πρέπει να τηρείς τις εντολές που είναι το τυχείο που σε κρατάνε μέσα στον δρόμο. Είναι όπως οι μαραθωνοδρόμοι που έχουν δεξιά και αριστερά αυτές τις λωρίδες που λέει, εδώ μέσα θα περπατάς, εδώ μέσα θα τρέχεις. Αν βγεις παρά έξω, ακυρώνεσαι. Δεν είναι η πορεία σου σωστή. Έτσι λοιπόν, η αδυναμία του ανθρώπου υποχρέωσε τον Θεό να μας δώσει τις εντολές. Και ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και μας μίλησε ποια είναι η αλήθεια. Και λέει, εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός. Η οδός είμαι εγώ. Ακολουθήστε με. Τι έκανα εγώ, κάντε το κι εσείς. Και έτσι λοιπόν, αυτό που έχουμε εμείς ως πρόβλημα, δηλαδή το να μην ξέρουμε τι να επιλέξουμε, ανάμεσα στο καλό και στο πονηρό, γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το πονηρό, μας σκοτίζει το νου ο διάβολος, αλλά και εμείς με τη χαλασμένη φύση μας δεν έχουμε τη δυνατότητα να το καταλάβουμε και δεν έχουμε τη διάκριση. Θα πρέπει λοιπόν να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Οι Άγιοι τι κάνανε? Τηρούσαν αρχικά τις εντολές του Θεού, μπορεί με λίγο ζόρι, αλλά αργότερα, όταν πλέον το ποτάμι κυλούσε στο ρέμα, δεν ένιωθαν ότι τους πιέζει αυτό το πράγμα. Ζούσαν μέσα στις εντολές του Θεού με ένα φυσικό τρόπο. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει χάσει το φυσικό ως καλόν, αλλά μπορεί να το βρει τηρώντας τις εντολές του Θεού και με πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό μπορεί κανείς να ζει μέσα στις εντολές του Θεού χωρίς να νιώθει την καταπίεση, με ένα φυσικό τρόπο, γιατί ξέρει ότι οι εντολές του Θεού είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν αυτά θα πρέπει να τα ξέρουμε καταρχάς και να βάλουμε τις εντολές του Θεού στη ζωή μας όχι ως κάτι που μας καταπιέζει ή μας μειώνει την ελευθερία, αλλά μας υπενθυμίζει ποιος είναι ο δρόμος, ποιος είναι ο στόχος και από πού και πέρα παρεκκλίνουμε τις πορείες μας. Να πάμε τώρα στο θέμα το σημερινό. Είπαμε ότι έχουμε τον πόλεμο των λογισμών. Ο άνθρωπος είναι λογικό όρο. Πλάστηκε από το Θεό με νου και λογικό και αυτεξούσιο. Και επειδή λοιπόν έχει νου, σκέπτεται. Ο άνθρωπος πρώτης πτώσεως σκεφτότανε τα άκρως απαραίτητα. Τώρα όμως που χάλασε η φύση του, σκέφτεται πολλές φορές παράλογα. Σκέφτεται άχρηστα πράγματα. Ή σκέφτεται πράγματα καλά σε λάθος στιγμή. Οπότε είναι και αυτό κακό. Θα τα δούμε όμως λίγο με τη σειρά. Θα δούμε λίγο την περίπτωση του Χριστού. Στην επί του όλους ομιλία λέει κάτι και μπορούμε λίγο να το σχολιάσουμε. Λέει, ερέθη λέει τις αρχαίες, έχει υποθεί στους αρχαίους. Ου μη χέψεις. Είναι η εντολή του Θεού από τις 10 εντολές, έτσι, από τον δεκάλογο. Εγώ δε λέγω ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Δηλαδή ο Χριστός παίρνει μια εντολή. Ου μη χέψεις. Και λέει, σωστά σας το είπε ο Μωυσής, σωστά σας το είπε ο Θεός, ου μη χέψεις. Εγώ όμως σας λέω, ο κάθε ένας από εσάς τους άντρες που βλέπει μια γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη την εμίχευσε στην καρδιά του. Τι είναι αυτή η επιθυμία? Είναι ένας λογισμός. Και ο Χριστός δεν θέλει να χτυπήσει μόνο τη μοιχεία, αλλά θέλει να χτυπήσει τη ρίζα της, που είναι ο λογισμός. Πρόσεξε τον λογισμό, γιατί από τον λογισμό θα γεννηθεί η μοιχεία. Από τον λογισμό θα γεννηθεί η επιθυμία και από την επιθυμία θα οδηγηθείς τελικά στην πράξη της μοιχείας. Έτσι λοιπόν ο Χριστός στοχεύει στον λογισμό. Κάτι ακόμη. Να δούμε με τις 10 εντολές τι λέει. Τι λέει στις 10 εντολές ο Θεός. Λέει πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κτλ. Εντολή και καταλήγουμε στη 10η εντολή. Η 10η εντολή λέει, τελευταία, που είναι το επιστέγασμα. Λέει, ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου, ουκ επιθυμήσεις την οικία του πλησίον σου, ούτε τον αγρόν αυτού, ούτε τον πέδα αυτού, ούτε την παιδίσκηνα αυτού, ούτε του βοός αυτού, ούτε του υποζυγίου αυτού, ούτε παντός κτίνους αυτού, ούτε όσα το πλησίον σου εστίν. Δεν θα επιθυμήσεις τίποτα από το πλησίον σου. Σαν να λέει δηλαδή, μη βάλεις στο μυαλό σου λογισμό επιθυμίας. Και χτυπάει λοιπόν όλα τα έργα της αμαρτίας με την 10η εντολή συνοπτικά, σαν να λέει μην έχετε λογισμούς πονηρούς. Ας κάνουμε όμως και ένα flashback, πάμε πιο πίσω. Πάμε λίγο πιο πίσω. Εκεί στον παράδεισο πάλι. Να δούμε λίγο με την Εύα. Τι έγινε εκεί με την Εύα. Λέει, είδε ο Όφης την γυναίκα δίπλα στο δέντρο που δεν έπρεπε να φάει τον καρπό. Και λέει, τι ό,τι είπε ο Θεός, ου μη φάγετε από παντός ξύλου του παραδείσου. Τι σας είπε ο Θεός, λέει, να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου. Αυτό, άμα το σκεφτεί κανείς, είναι χαζομάρα. Βλακεία είναι. Είναι δυνατόν να είπε ο Θεός, μη φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου. Αλλά είναι μία παγίδα που στείνει ο διάβολος με πανούργο τρόπο για να πιάσει κουβέντα με την Εύα. Η Εύα αναγκάζεται να απαντήσει. Αλλά εφόσον αναγκάζεται να απαντήσει, πιάνει κουβέντα με τον διάβολο. Και λέει λοιπόν, και είπε η γυνή το Όφη, από καρπού του ξύλου του παραδείσου φαγόμεθα. Από δε του καρπού του ξύλου ο έστειν εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός, ου φάγεστε από αυτό. Μόνο λέει από αυτό που είναι στο μέσο του παραδείσου, από αυτό το ξύλο λέει δεν θα φάτε. Η δε μη λέει άψεστε αυτού ή να μη αποθάνετε. Ούτε καν να το ακουμπήσετε λέει, θα πεθάνετε. Και είπε ο Όφης στη γυναίκη, ου λέει θανάτου αποθανείστε. Δεν θα πεθάνετε λέει από αυτό. Δεν θα πεθάνετε άμα το φάτε. Σαν να λέει δηλαδή είπε ψέματα ο Θεός σας, δεν θα πεθάνετε. Ήδη γάρ ο Θεός ότι ειν αν ημέρα φάγετε από αυτού, διανυχθήσονται ημών οι οφθαλμοί και έσεστε θεοί, γινώσκονται σκαλών και πονηρό. Λέει λοιπόν, ψέματα σας είπε ο Θεός. Άμα φάτε, λέει, από αυτό το καρπό, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα δείτε, λέει, τι είναι το καλό και τι το πονηρό και θα γίνετε θεοί. Και είδε, λέει η γηνή, προσέξτε τώρα εδώ τι λέει, και είδε η γηνή ότι καλόν το ξύλον εις βρώση. Παρατήρησε, λέει, ότι ήταν πολύ ωραίο το δέντρο και ήθελε να το δοκιμάσει, λέει. Και ότι αρεστών της οφθαλμής ειδήν και ωραίων εστί του κατανοήσε. Είχε, λέει, ωραίο όψη, φαινόταν όμορφο, ωραίο, ελκυστικό. Και πώς να ήταν άργη να το κατανοήσει, να το γευτεί, να το φάει, να το γευτεί. Τι γεύση θα είχε, ας πούμε. Και λαβούσα από του καρπού αυτού έφαγε. Και εδώ και λέει και το Ανδρία αυτής, μετά αυτής και έφαγε. Πού θέλω να καταλήξω. Ο διάβολος έχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Έτσι, πιάνει κουβέντα και σου δίνει αυτό που θα σου άραζε. Σου λέει πάρτο και να δεις τι ώρα που θα είναι. Και η Εύα, βλέποντας τον καρπό, εφόσον μίλησε με τον Όφη και με την προτροπή του Όφεως, μπήκε ένας λογισμός. Μπήκε ο λογισμός να το φάω και τι νόστιμο μπορεί να είναι. Και μάλιστα μπορεί να είχε και μια προτύπωση της γεύσης του πώς μπορεί να είναι. Δηλαδή ο διάβολος μπορεί να μας δώσει και μια εικόνα και μια γεύση και μια όσφρηση. Πώς θα μπορούσε να είναι για να μας δελεάσει. Και έτσι λοιπόν ουσιαστικά πριν από την αμαρτία προηγήθηκε η αμαρτωλή σκέψη, ο αμαρτωλός λογισμός. Και από εκεί έπεσε η Εύα. Και μετά έπεσε και τον Αδάμ και έφαγε και εκείνος. Και έτσι λοιπόν ήρθε στον κόσμο, στον ανθρώπινο κόσμο, ήρθε η αμαρτία. Να δούμε όμως και κάτι ακόμα πιο πριν. Για να σκεφτούμε λίγο ποια ήταν η πρώτη αμαρτία του σύμπαντος κόσμου. Έπλασε ο Θεός, λέει, το πρώτο δημιούργημα που έπλασε ήταν οι αιώνες. Δηλαδή, σαν να λέμε, ο χωροχρόνος. Μέσα στο χωροχρόνο, μέσα στους αιώνες, δημιουργεί τους αγγέλους. Όλοι οι άγγελοι ήταν άγιοι και φωτεινοί και λαμπεροί και είχαν αγαθή προαίρεση. Τους έκανε βέβαια και αυτούς ο Θεός ελεύθερος και αυτεξούσιος. Αυτός που ξεχώριζε ανάμεσα στους αγγέλους όλους ήταν ο Εσχώρος, ο οποίος ήταν ο πιο λαμπερός από τους αγγέλους, ο πιο φωτεινός, ο πιο ένδοξος. Ήταν αυτός που προανήγγειλε τη δόξα του Θεού, ο Εσχώρος, όπως ακριβώς υπάρχει ο Εσχώρος Αστέρας, είναι ο Αυγερινός ο λεγόμενος. Πριν βγει ο ήλιος εμφανίζεται ο Αυγερινός και προαναγγέλει την είσοδο του ηλίου. Έτσι λοιπόν και ο Εωσφόρος, αυτός ο Εωσφόρος, ο άγγελος, προανήγγειλε τη δόξα του Θεού. Και λέει ο προφήτης Ισαΐας ότι του μπήκε μία σκέψη και λέει «Θα βάλω, λέει, το θρόνο το δικό μου, δίπλα στο θρόνο του Θεού και έσομαι όμοιος αυτό και θα γίνω κι εγώ δηλαδή Θεός». Με τη δόξα δηλαδή που είχε, μπήκε ένας λογισμός υπερηφανίας. Αυτός ο λογισμός τον έριξε από τον ουρανό στα τάρταρα και από φωτεινός άγγελος, ο πιο λαμπρός που ήταν, έγινε σκοτεινός. Έχασε τη λάμψη του. Γιατί έχασε τη λάμψη? Γιατί όλοι οι άγγελοι, όπως και όλοι οι άγιοι, είναι δηλαδή, τα πλάσματα του Θεού, είναι ετερόφωτα. Παίρνουν φως από το φως του Θεού. Όπως η σελήνη αντανακλά το φως του ηλίου. Δεν είναι αυτόφωτη η σελήνη. Έτσι λοιπόν και οι άγγελοι δεν είναι αυτόφωτοι. Αλλά όσο πιο κοντά είναι στο Θεό, τόσο πιο φωτεινή είναι. Όσο ένας άνθρωπος είναι πιο κοντά στο Θεό, τόσο πιο φωτεινός είναι. Γιατί αντανακλά το φως του Θεού. Έτσι λοιπόν ο αρχάγγελος Εωσφόρος ξέπεσε, έχασε τη λάμψη του, γιατί απομακρύνθηκε από τον Θεό, με μία σκέψη. Και πολλές φορές, βλέπουμε και στο γεροντικό, να εμφανίζεται ο διάβολος και να λέει «Θεέ μου, είσαι άδικος». Ετούτε εδώ οι άνθρωποι χίλιες μύδιες αμαρτίες έχουν κάνει και τους δέχεσαι πάλι πίσω. Εγώ μία σκέψη έκανα ο καημένος. Μία σκέψη έκανα, ένα λογισμό. Και με έριξε στα τάρταρα. Ναι, αλλά αυτός ήταν δίπλα στο Θεό και τον έβλεπε. Και ο λογισμός αυτός δεν έκανε κάποια κίνηση να τον αναιρέσει και να πει «έκανα λάθος». Έτσι, ο διάβολος μέχρι σήμερα επιμένει ότι ο Θεός με αδίκησε. Εγώ έπρεπε να είμαι φωτεινός και τώρα με πολεμάει ο Θεός. Ενώ στην πραγματικότητα αυτός τον πολεμάει. Έτσι λοιπόν, η πρώτη αμαρτία ήταν ένας λογισμός. Και αν το δούμε σήμερα στην πράξη, θα δούμε ότι δεν υπάρχει αμαρτία που να μην έχει προηγηθεί λογισμός από πριν. Λέμε, ας πούμε, υπάρχουν τριών ειδών αμαρτίες και μας το υπενθυμίζει αυτό είτε το τρισάγιο, είτε το μνημόσυνο, είτε η κηδεία. Λέει, πάν αμάρτημα το παραυτού πραχθέν, εν λόγω, ή έργο, ή διανοία. Και μπορούμε να τα κατατάξουμε, να βάλουμε και με μια σειρά. Ποια θεωρούμε πιο μεγάλη αμαρτία. Πιο μεγάλη αμαρτία θεωρούμε το έργο. Δεν είναι μια πράξη κακή. Μετά, δεύτερη κατηγορία, θεωρούμε ότι είναι ο λόγος. Κακός λόγος. Και μετά, τελευταίο, αφήνουμε το λογισμό. Η πραγματικότητα είναι αντίστροφη. Όχι αντίστροφη. Η βάση, η ρίζα, η αρχή του κακού είναι ο λογισμός. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Κάνουμε έναν λογισμό, τον κάνουμε λόγο. Κάνουμε έναν λογισμό, τον κάνουμε έργο. Τώρα είναι καλό το έργο, είναι καλός ο λόγος, είναι καλός και ο λογισμός. Αλλά αν είναι κακός ο λογισμός, θα κάνουμε κακό λόγο και κακό έργο. Άρα λοιπόν όλα ξεκινάνε από έναν λογισμό. Και αυτό που κάνουν οι μοναχοί κάθε βράδυ στα μοναστήρια, που πάνε και εξαγορεύουν τους λογισμούς στον πνευματικό τους, στον γέροντα. Κάθε μέρα τι αμαρτίες μπορείς να κάνεις. Κι όμως με το λογισμό μπορείς να κάνεις άπειρες αμαρτίες. Με το λογισμό. Και εξαγορεύουν τον λογισμό. Γιατί? Για να μην αφήσουν την τρίχα να γίνει τριχιά. Για να μην αφήσουν τον λογισμό να γίνει λόγος ή έργο. Από εκεί ξεκινάνε όλα και κόβουν λοιπόν την αμαρτία στη ρίζα. Είναι λοιπόν ο λογισμός κάτι πολύ πολύ λεπτό και πολύ σπουδαίο στη ζωή μας που πρέπει να το προσέξουμε. Να δούμε όμως και άλλα πράγματα, έχουμε και άλλα να δούμε. Λέει λοιπόν ο Χριστός, κοιτάξτε τώρα τι μας λέει ο Χριστός. Είναι από μια περίπτωση που οι μαθητές του Χριστού πήγαν να φάνε και δεν έπλυναν τα χέρια τους. Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τους πετροβολούν, τους κατακεραυνών, λένε. Δεν είναι, λέει, σύμφωνοι με την παράδοση, λέει, οι μαθητές σου. Λέει, πριν από το φαγητό, ανύπτεις χερσίν, λέει, εστίωση. Και λέει ο Χριστός. Και λέει ο Χριστός, προσκαλεσάμενος τον όχλον είπεν αυτής, ακούσατε και συνείετε, ούτω εις ερχόμενον εις το στόμα κινεί τον άνθρωπο, αλλά το εκπορευόμενον εκ του στόματος τούτο κινεί τον άνθρωπο. Δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτό που εισέρχεται μέσα του, δηλαδή η τροφή που μπορεί να είναι μολυσμένη αν τα χέρια σου δεν τα έχεις πλύνει, αλλά το εξερχόμενον τούτο κινεί τον άνθρωπο. Αυτό που βγαίνει από το στόμα, αυτό είναι που μολύνει τον άνθρωπο. Και λέει παρακάτω, αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτό, φράσον ήμην την παραβολή τάφτην. Εξήγησε μας, τι θέλεις να μας πεις με αυτό, με αυτή την παραβολή. Ο δε Ιησούς είπεν, ακμήν και εμείς ασύνετοι εστέ. Μήπως λέει και εσείς, λέει, δεν έχετε νου, δεν έχετε σύνεση. Ούπον οείτε ότι πάντο εισπορευόμενο εις το στόμα, εις την κοιλίαν χωρεί και εις τον αφεδρό να εκβάλλεται. Δεν ξέρετε ότι ό,τι μπαίνει από το στόμα λέει πάει στην κοιλιά και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο. Λέει, το δε εκπορευόμενον εκ του στόματος, αυτό λέει που βγαίνει από το στόμα, εκ της καρδίας εξέρχεται. Κακίνα κινεί τον άνθρωπο και εκείνα είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. εκ γάρ της καρδίας, γιατί λέμε από την καρδιά, εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε, ταύτα αισθητά κινούντα των άνθρωπων. Το δε ανύπτυσχε συν φαγήν, ου κινεί τον άνθρωπο. Βλέπετε, εδώ τα λέει ξεκάθαρα. Όλες αυτές είναι εντολές του δεκάλογου. Ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, να μην βλασφημίσεις κτλ. Όλα αυτά λέει ξεκινάνε από πού? Από διαλογισμούς που βγαίνουν από την καρδιά. Από λογισμός δηλαδή. Βλέπετε λοιπόν. Αυτά λέει να προσέξετε και όχι το τι τρώτε. Εντάξει, αυτό θα το προσέξουμε για να μην αρρωστήσουμε σωματικά. Αλλά πνευματικά αρρωσταίνουμε από τους λογισμούς που έρχονται και φωλεύουν στην καρδιά μας και τις επιθυμίες μας. Για να δούμε και κάτι ακόμη πάλι από τη ζωή του Χριστού και τελειώνουμε εδώ με την Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός αμέσως μετά την βάπτισή του, αφού για 30 ολόκληρα έτη κράτησε τον εαυτό του μακριά από την αμαρτία, βαπτίζεται. Όταν βαπτίζεται στον Ιορδάνη ποτάμο, ευθέως λέει εξήλθε εκ του ύδατος, αμέσως βγήκε από το νερό. Γιατί? Γιατί δεν είχε να πει καμία αμαρτία. Όλοι οι άλλοι κάθονταν μέσα στο νερό, λέγανε τις αμαρτίες τους. Αυτός όμως δεν είχε να πει τίποτα. Κατευθείαν βγαίνει από το. Και ανοίγονται οι ουρανοί. Και ακούγεται η φωνή του Πατέρα, του Θεού Πατέρα. Και λέει ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Ενώ εκδόκησε. Αυτός είναι το πραγματικό μου παιδί, ο αγαπητός μου Υιός, ο οποίος μου αρέσει. Γιατί κάνει αυτό που θέλω εγώ, σαν άνθρωπος. Έτσι. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Και φεύγει λοιπόν από τον Ιορδάνη ποταμό και πηγαίνει πού? Πηγαίνει στην έρημο. Και εκεί νηστεύει 40 μέρες και 40 νύχτες. Και αφού λέει πέρασαν οι 40 μέρες και 40 νύχτες, στο τέλος δηλαδή της νηστείας του, εμφανίζεται ο διάβολος. Και του λέει, τώρα που πεινάσαι, γιατί λέει πείνασε. Την τελευταία μέρα λέει πείνασε. Τώρα λέει που πεινάσαι, είπε λέει τους λίθους είναι άρτιγενοι. Πες λέει τις πέτρες να γίνουν. Αυτό τι ήταν, εμφανίστηκε ο διάβολος αυτοπροσώπος ή ήταν ένας λογισμός? Εδώ το παριστάνει βέβαια σαν να εμφανίστηκε ο οφθαλμοφανός. Αυτό όμως που έγινε στην πραγματικότητα και το οποίο εντάξει, μπορεί να είναι και συνδυασμός και τότε. Είναι στην πραγματικότητα λογισμός. Είχε την πείνα, έβλεπε τις πέτρες μέσα στην έρμο. Θεός είμαι, δεν μπορώ να κάνω τις πέτρες ψωμί. Αλλά δεν ήταν δικός του ο λογισμός. Ήταν έξωθεν. Ήταν εκ του διαβόλου. Και ο Χριστός αντικρούει τον λογισμό με έναν άλλο λογισμό. Και λέει, ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά και πεπαντή ρήματι εκπορευμένου διαστόματος Θεού. Δεν χρειάζεται να φάει ο άνθρωπος ψωμί για να ζήσει, μπορεί και με τον λόγο του Θεού να ζήσει ο άνθρωπος. Λέει μετά, τότε λέει παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγία Πόλη. Προσέξτε τι λέει εδώ. Τον παίρνει λέει και τον μεταφέρει στην Αγία Πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Και έστησαν αυτόν επί του πτερυγίου του ιερού. Και τον έβαλε πάνω στο πτερύγιο του ναού. Δηλαδή πώς κάνει αυτό το τρίγωνο πάνω. Εκεί πάνω τον έστησε. Στο αέτομα σαν να λέμε. Και λέγει αυτό. Ή Υιώση του Θεού βάλεσε αυτόν κάτω. Αν είσαι λέει Υιός του Θεού, όπως ακούστηκε η φωνή εκεί στον Ιορδάνη ποταμό, λέει βάλεσε αυτόν κάτω, πέσε κάτω, ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Και έγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου και επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθαν τον πόδα σου. Γιατί είναι γραμμένο λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, εφόσον πριν χρησιμοποίησες λόγο από τις γραφές, σου λέω κι εγώ έναν λόγο από τις γραφές. Τι λέει εκεί? Λέει ότι εσένα τον Μεσσία δεν θα σε αφήσω να πάθεις κανένα κακό. Δεν θα αφήσω το πόδι σου να χτυπήσεις την πέτρα, θα έρθουν οι άγγελοι και θα σε πιάσουν. Άρα λοιπόν, εφόσον το λέει αυτό για σένα η Γραφή, πέσε. Και ο Χριστός πάλι απαντάει με ένα χωρίο από τις Γραφές και λέει, έφυγε αυτό ο Ιησούς πάλι και γράπτε, ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Δεν θα βάλεις σε πειρασμό τον Θεό. Δεν θα τον αναγκάσεις να κάνει ένα θαύμα. Γιατί και αυτό είναι αμαρτία. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών λίαν. Τον πηγαίνει λέει σε ένα πολύ πολύ ψηλό βουνό. Και δείκνησιν αυτό πάσα στας βασιλείας του κόσμου και την δόξαν αυτού. Και του δείχνει λέει όλες τις βασιλείες του κόσμου και την δόξα του. Τη χλειδί, την άνεση, τα πλούτη, τα χρυσά. Και λέγει αυτό, ταύτα πάντα δώσωση, αν πεσών προσκυνήσεις. Όλα αυτά θα σου τα δώσω, εάν πέσεις και μη προσκυνήσεις. Τότε λέγει αυτό ο Ιησούς, είπα γεωπήσου μου σατανά, φύγε μου μπροστά μου σατανά, γιατί είναι γραμμένο, Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και αυτό μόνο θα λατρεύσεις. Τι ήταν αυτά όλα, αυτοί οι τρεις πειρασμοί, ήταν τρεις λογισμοί. Ο πρώτος πιο εμφανής. Ο δεύτερος και ο τρίτος λογισμός είχε και φαντασία μέσα. Ποιο βουνό είναι αυτό από το οποίο μπορεί να δει κανείς όλες τις βασιλείες της γης? Δεν υπάρχει τέτοιο βουνό. Άρα λοιπόν του έκανε μια φαντασία, τον μετέφερε σε έναν κόσμο ψεύτικο. Σε έναν κόσμο εξωπραγματικό. Και το κάνει αυτό ο διάβολος. Μπορεί να μας φέρει λογισμούς που είναι ένα ολόκληρο φιλμ. Μια ολόκληρη ταινία. Με τη φαντασία λοιπόν, πρώτα του είπε, είσαι πάνω στο πτερύγιο του ναού, πέσε κάτω, και το δεύτερο του έδειξε όλες τις βασιλείες της γης, εν ερυπή οφθαλμού. Έτσι λοιπόν ο διάβολος προσπάθησε να ρίξει και τον ίδιο τον Χριστό με τους λογισμούς στην αμαρτία. Λογισμοί ήταν. Δεν ήταν έργο, αλλά ήταν λογισμοί. Λοιπόν, και ο Χριστός πολλές φορές λέει στους γραμματείς και στους φαρισαίους, όταν είναι να κάνει κάποιο θαύμα ή όταν κάνει κάποιο θαύμα ή όταν μιλάει σε αυτούς, λέει, «Διατί διαλογίζεστε πονηρά εν τες καρδίες ημών?» Τους λέει, δηλαδή τους ελέγχει, αυτά που σκέφτεστε είναι λάθος και από αυτά που σκέφτεστε τα λάθος πράγματα καταλήγετε σε λάθος συμπεράσματα και σε λάθος έργα. Το λέει πολλές φορές αυτό. «Διατί διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών πονηρά?» Και έτσι λοιπόν είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Από τον ίδιο τον Χριστό το τοποθετεί τον λογισμό σε πολύ σπουδαίο σημείο. Είναι το πρώτο, είναι η ρίζα. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα κακά. Λοιπόν, και τώρα θα σας αναφέρω μερικά χωρία από δύο σπουδαίες προσωπικότητες. Η μία είναι ο αρχιμανδρίτης Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης. Αυτός λοιπόν είναι πραγματικά ένας θησαυρός. Διάβασα μερικά κομματάκια που αφορούν τους λογισμούς και ακούστε λίγο τι λέει. Πολλές φορές νομίζουμε ότι οι επικίνδυνοι λογισμοί είναι εκείνοι της αμαρτίας. Αυτό είναι ένα είδος πνευματικού ύπνου, μας λέει. Νομίζουμε δηλαδή ότι οι αμαρτωλοί λογισμοί ότι είναι οι κακοί λογισμοί. Αυτό είναι όμως, λέει, ένας πνευματικός ύπνος. Κοιμάστε, λέει. Δεν είναι έτσι. Όπως όταν, λέει, ονειρευόμαστε ότι είμαστε βασιλιάδες, νομίζουμε ότι γίνεται άνετη η ζωή μας, διότι τα έχουμε όλα, έτσι και στον ξύπνιο μας, που στην πραγματικότητα είναι ύπνος, νομίζουμε ότι επικίνδυνοι είναι οι λογισμοί της αμαρτίας. Ότι αυτοί είναι μόνο οι επικίνδυνοι λογισμοί. Λέει όμως. Ο λογισμός όμως είναι πάντα κάτι ξένο. Ο λογισμός είναι κάτι ξένο, δεν είναι δικός μας. Δικαιολογείται μόνον όταν εκουσίως ενισχύω τον νου μου σε κάτι που μου επιτρέπεται. Έτσι, δηλαδή, επειδή ακριβώς είμαι σκεπτόμενο «ον», με δημιούργησε ο Θεός έχοντας «νου», είχαμε πει πέρσι ότι ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής, ό,τι είναι λέει για το σώμα, το μάτι και βλέπουμε, είναι για την ψυχή ο νους. Ο νους είναι που αντιλαμβάνεται, έτσι, και βλέπει για την ψυχή. Λέει λοιπόν ότι μόνον όταν εκουσίως ενισχύω το νου μου σε κάτι που μου επιτρέπεται, δεν είναι κακό και δεν είναι λογισμός ξένος. Παραδείγματος χάρη, λέει, όταν κάνω προσευχή, δεν έχω το δικαίωμα να επιτρέπω λογισμό στο νου μου, διότι παρεκκλίνει ο νους και χάνεται η ενότητα της προσευχής. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έτσι. Κάνω μια προσευχή. Και τι δεν θα περάσει εκείνη την ώρα από μπροστά μας σαν λογισμός. Και τι δεν θα σκεφτούμε. Τι φαΐ θα φάμε αύριο, πώς θα το μαγειρέψω και από πού θα πάω να το ψωνίσω και εκεί μπορεί να είναι κρυβά και δεν ξέρω τι. Και τι θα φορέσω αύριο και πώς θα πάω τη βόλτα μου, δεν ξέρω τι άλλο. Τα πάντα θα περάσουν από τους λογισμούς την ώρα της προσευχής. Μπορεί δε μάλιστα την ώρα της προσευχής να σκεφτούμε και κάτι πνευματικό και κάτι που να έχει σχέση με την πίστη μας. Αλλά αυτό μας αποπροσανατολίζει. Δεν είναι αυτό που θέλει εκείνη την ώρα ο Θεός από μας. Άρα λοιπόν είναι ξένο. Λέει λοιπόν, δεν έχω, λέει, το δικαίωμα να επιτρέπω τον λογισμό στο νου μου, διότι παρεκκλίνει ο νους και χάνεται η ενότητα της προσευχής. Ο λογισμός συνάπτεται τότε με το νου και δεν μπορεί να ξεκολληθεί. Είναι δηλαδή σαν να κολλάει μια βδέλα επάνω μας την ώρα που είναι να προσευχηθούμε και δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε εγώ και η βδέλα. Είμαστε εγώ και ο λογισμός. Ο λογισμός, αντίθετα, όταν διαβάζω, λέει, την Αγία Γραφή ή το βιβλίο του Αβά Ισαΐα, ένα οποιοδήποτε άλλο πνευματικό βιβλίο, μπορώ να λογιστώ για να καταλάβω τα νοήματα. Μπορώ δηλαδή να βάλω την κρίση μου, την έννοιά μου, τον λόγο μου, τη διάνοιά μου. Αλλά εδώ δεν μιλάει γι' αυτό. Αναφέρεται στους λογισμούς οι οποίοι εισέρχονται στο νου και είναι αλότριοι του Θεού. Είναι δηλαδή ξένοι με τον Θεό. Ο αέρας που μπαίνει μέσα στο δωμάτιο είναι κάτι ξένο. Το κρύο επίσης. Έτσι και ο λογισμός που μπαίνει στο μυαλό μου είναι αλότριος του Θεού, είναι ξένος από τον Θεό δηλαδή, στον οποίο ανήκει ο οίκος της καρδιάς μου. Δηλαδή, ο χώρος της καρδιάς μου ανήκει στον Θεό. Μπαίνει όμως ο λογισμός και είναι κάτι ξένο. Δεν είναι αυτό που πρέπει να μπει μέσα στην ψυχή, στην καρδιά μου. Εκεί πρέπει να μπει ο Θεός. Είναι αλότριος του Θεού λοιπόν ο λογισμός. Άρα λοιπόν, λογισμόν αλωτρίων σημαίνει μακριά από κάθε λογισμό, διότι δεν είναι δικός μου. Δεν είναι δικός μου ο λογισμός. Έρχεται από έξω. Πηγαίνω λόγου χάρη να παρασταθώ ενώπιον του Θεού. Πάω, λέει, να βρεθώ ενώπιον του Θεού, να προσευχηθώ δηλαδή. Να είμαι εγώ και αυτός. Αφή στιγμή μου μπει λογισμός, καταργείται η παράστασή μου και παίρνει έμφαση ενώπιον του Θεού ο λογισμός. Όταν μου μπει ένας λογισμός την ώρα που μιλάω με τον Θεό, μπαίνει μπροστά από μένα ο λογισμός και δεν είμαι εγώ αυτός που μιλάω με τον Θεό, αλλά ο λογισμός. Αφήνω δηλαδή τον λογισμό να μπει ανάμεσα σε μένα και τον Θεό, γιατί αυτόν φέρνω μπροστά μου. Αυτόν έχω μπροστά μου. Δεν έχω τον Θεό. Ο λογισμός είναι πάντοτε ένα ξένο στοιχείο. Το ξαναπαναλαμβάνει. Όπως το μάτι δεν αντέχει κάτι ξένο και προσπαθεί να το αποβάλει, έτσι ακριβώς γίνεται και με την καρδιά μας και το νου μας. Μας προσβάλλει όμως ο λογισμός, διότι βρίσκει ανταπόκριση στην καρδιά μας. Προσέξτε τι λέει εδώ. Ο λογισμός μας προσβάλλει, γιατί βρίσκει κάτι μέσα στην καρδιά που είναι συναφές με τον λογισμό. Ο κεραυνός, λέει, δεν πέφτει οπουδήποτε. Πέφτει εκεί που βρίσκει συνάφεια. Πέφτει εκεί όπου ταιριάζει να πέσει. Σε ένα ψηλό δέντρο, σε μια μεταλλική ακίδα, έτσι ακριβώς και ο λογισμός πέφτει σαν κεραυνός σε καρδιά με συναφή στοιχεία. Οι λογισμοί μας είναι ανάλογοι με τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Όπως και τα όνειρα του ανθρώπου, μόνο που σε εκείνα η ψυχή δουλεύει υποσυνείδητα, ενώ στους λογισμούς συμμετέχει και η βούλησή μας. Βλέπετε τι λέει. Ο λογισμός λοιπόν είναι κάτι που το αγαπάμε και το έχουμε συνηθίσει στη ζωή μας. Όπως αγκαλιάζω τον αδελφό μου συχνά και μετά θέλω να τον αγκαλιάζω πάντοτε, έτσι ακριβώς και ο λογισμός είναι ένα πρόσωπο, είναι ένα πράγμα, ένα βούλημα, κάτι το οποίο έχει υπόσταση πνευματική ή υλική και το οποίο το αγκάλιασα, το αγάπησα, το έζησα. Όπως αγαπά και αγκαλιάζει μια γυναίκα ένας κοσμικός άντρας και μετά την αναζητά συνεχώς, έτσι και εγώ αγαπώ αυτό το υποστατικό μου πράγμα και θέλω να επανέρχεται. Έτσι συμβολίζει τον λογισμό ο Εμιλιανός. Τον συμβολίζει σαν κάτι χειροπιαστό με το οποίο έχω συνηθίσει να είμαι μαζί και δεν μπορώ να μην είμαι χωρίς. Γι' αυτό οι λογισμοί έτσι είναι κάτι το οποίο το συνηθίζουμε και ένα συγκεκριμένο λογισμό τον κάνουμε παρέα και τον θέλουμε αυτόν για παρέα, τον λογισμό, και δεν τον αποβάλλουμε. Οι λογισμοί μας δεν είναι ξένοι ως προς αυτό που υπάρχει μέσα στην ψυχή μας, αλλά ως προς τη φύση μας. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Η φύση μας δεν θέλει να έχει λογισμό, αλλά μέσα μας βρίσκει ο λογισμός κάτι δικό του, κάτι με το οποίο να ταιριάζει. Είναι οι επιθυμίες μας, είναι τα πάθη μας, είναι ο εγωισμός μας, είναι η υπερηφάνειά μας, είναι η φιλοδοξία μας, είναι η φιλαυτία μας, η κακώς νοουμένη φιλαυτία. Τα βρίσκει αυτά ο λογισμός και έτσι βρίσκει μέσα στην ψυχή κάτι δικό του. Στη φύση όμως του ανθρώπου δεν είναι σωστό. Είναι ξένος ο λογισμός στη φύση του ανθρώπου, έτσι πως τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα, λέει, δεν έχουν θέση μέσα μας οι λογισμοί. Εμείς τους βάζουμε, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο. Πράγμα το οποίο αποκαλύπτει την αδυναμία της βούλησής μας. Έχουμε αδύναμη βούληση, δεν έχουμε θέληση ισχυρή να διώξουμε τον λογισμό. Δηλαδή, ότι δεν έχουμε αγαπήσει τον Θεό όσο πρέπει. Δεν του έχουμε παραδοθεί ακόμη. Στο τέλος σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον Θεό, αλλά αγαπάμε τον λογισμό των επιθυμιών μας, αγαπάμε τον εαυτό μας. Αγαπάμε την υπερηφάνειά μας και τα πάθη μας. Αυτά μας λέει ο Εμιλιανός. Και θα σας διαβάσω και ένα τελευταίο από το βιβλίο του Θαδαίου, έτσι, του πατρός Θαδαίου, ένας Σέρβος μοναχός. Λέει, κάθε τι καλό ή κακό προέρχεται από τους λογισμούς μας. Κάθε καλό και κακό. Όλα έχουν την αρχή, τη ρίζα, την αφετηρία από έναν λογισμό. Οι λογισμοί μας γίνονται πραγματικότητα. Ακόμη και σήμερα μπορούμε να δούμε ότι όλη η κτήση, κάθε τι υπαρκτό πάνω στη γη και στο σύμπαν, δεν είναι τίποτε άλλο από θείος λογισμός που έγινε ύλη εν χρόνο και τόπο. Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν από μία σκέψη. Έκανε μία σκέψη. Γεννηθεί το φως και έγινε φως. Ο Θεός δεν έχει στόμα να μιλήσει. Έκανε έναν λογισμό και έγινε το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το, ξέρω εγώ, οι αστέρες, να γίνουν οι αστέρες του ουρανού, να γίνει ο ήλιος, να γίνει η γη, να γίνουν τα φυτά, να γίνουν τα ζώα, να γίνουν τα ψάρια. Όλα δημιουργήθηκαν από έναν λογισμό. Τα πάντα λοιπόν όσα βλέπουμε τριγύρω μας είναι προϊόντα λογισμών. Και αυτά που κάνει ο άνθρωπος, τα κτίρια, τα αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, ό,τι έχει κάνει ο άνθρωπος επί της γης, ξεκίνησε από έναν λογισμό, τον οποίο τον έκανε πράξη. Εμείς, λέει, οι άνθρωποι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού. Στην ανθρωπότητα δόθηκε ένα σπουδαίο δώρο, αλλά πολύ δύσκολα το καταλαβαίνουμε αυτό. Η ενέργεια και η ζωή του Θεού είναι εντός μας, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Ούτε καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζουμε τα μέγιστα τους άλλους με τους λογισμούς μας. Δηλαδή το ότι έχουμε λογισμό δεν είναι απαραίτητα κακό, με την έννοια ότι ο Θεός μας έδωσε τον τρόπο, την δυνατότητα να σκεφτόμαστε και να συλλογιζόμαστε. Έτσι. Απλά εμείς δεν το χρησιμοποιούμε σωστά τον λογισμό. Και λέει λοιπόν ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι επηρεάζουμε τα μέγιστα τους άλλους με τους λογισμούς μας. Μπορεί να είμαστε πολύ καλοί ή πολύ κακοί ανάλογα με το είδος των λογισμών και των επιθυμιών που καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι αγαθοί, ειρηνικοί και ησυχοί, στραμμένοι ολότερα προς το αγαθό, τότε επηρεάζουμε τον εαυτό μας και ακτινοβολούμε ειρήνη τριγύρω μας. Δηλαδή, αν έχουμε καλούς λογισμούς, ωφελούμε τον εαυτό μας, αλλά ακτινοβολούμε και τριγύρω μας. Αυτά τα πράγματα, αυτοί οι λογισμοί, έχουν μια δυνατότητα να επηρεάζουν τους τριγύρω μας. Θα τα δούμε και παρακάτω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρει ο πατήρ Θαδαίος. Εκπληκτικές περιπτώσεις. Αλλά εδώ το λέει γενικά, έτσι, το λέει σαν εισαγωγή. Στην οικογένειά μας, σε ολόκληρη τη χώρα μας, παντού επηρεάζονται οι άλλοι από τους δικούς μας λογισμούς. Αυτό αληθεύει όχι μόνο εδώ στη γη, αλλά και σε ολόκληρο το σύμπαν. Όταν κοπιάζουμε στον αγρό του Κυρίου, δημιουργούμε αρμονία. Η θεία αρμονία, η ειρήνη και η ησυχία απλώνονται παντού. Όταν όμως καλλιεργούμε αρνητικούς λογισμούς, το κακό είναι μεγάλο. Όταν υπάρχει κακό μέσα μας, το ακτινοβολούμε στην οικογένειά μας και όπου αλλού πηγαίνουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε πολύ καλοί ή πολύ κακοί. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, είναι σίγουρα καλύτερο να επιλέγουμε το αγαθό. Οι καταστροφικοί λογισμοί καταστρέφουν την εσωτερική ηρεμία και πλέον δεν έχουμε μέσα μας ειρήνη. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ειρήνη, δεν μπορεί να είναι και με τους άλλους ειρηνικός, ούτε μπορεί να διαχύσει αυτή την ειρήνη που έχει μέσα του στους άλλους. Το έχουμε πει και πέρσι, είπαμε, ας πούμε. Όσοι γνωρίσαμε τον Γέροντα, τον Άγιο Παΐσιο, καταλάβαινες ότι στην δική του την παρουσία, όταν ήμασταν δίπλα του, υπήρχε μια γλυκύτητα, μια ηρεμία, υπήρχε μια ειρήνη. Και αυτό το πράγμα διαχαιόταν από μέσα του. Έτσι είναι οι άνθρωποι της ειρήνης, οι άνθρωποι που έχουν καλούς λογισμούς. Διαχέουν αυτό το πράγμα προς τα έξω, χωρίς να το θέλουν επηρεάζουν. Χωρίς να πούν τίποτα, χωρίς να κάνουν τίποτα, επηρεάζουν τους τριγύρω τους. Αυτό μας λέει ο πατήρ Θαδαίος. Με τους λογισμούς του ο άνθρωπος αναστατώνει ενίοτε την τάξη της δημιουργίας. Με τους λογισμούς αναστατώνει ολόκληρη τη δημιουργία. Έτσι καταστράφηκαν οι πρώτοι άνθρωποι, με έναν κατακλυσμό, εξαιτίας των κακών λογισμών και προθέσεών τους. Αυτό αληθεύει ακόμη και σήμερα. Οι λογισμοί μας είναι κακοί και γι' αυτό δεν αποκομίζουμε καλή καρποφορία. Πρέπει να αλλάξουμε. Καθένας μας πρέπει να αλλάξει, αλλά είναι κρίμα που δεν έχουμε παραδείγματα να μας καθοδηγήσουν ούτε στις οικογένειές μας, ούτε στην κοινωνία μας. Μας λείπουν λοιπόν τα παραδείγματα. Έτσι. Λίγοι είναι αυτοί. Και για να τους βρεις, πρέπει να τους ψάξεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης ήθελα να σας πω πάνω στους λογισμούς, σαν μια εισαγωγή. Ορίστε.
Αφού με τον ασφό ήταν το πρώτο λογισμό που ήταν αρνητικός. Γιατί ο Θεός έφτιαξε τότε το τεχνό του καλού και του κακού μέσα στον παράδεισο που μπορούσε να πέσει στο σκάφο.
Πολύ ωραία, το είχα,
σημειωμένο. Γιατί μετά όμως, αφού έπεσε ο λογισμός και το έμορφο άνθρωπος δεν του πήρε το κακό λογισμό να το ξεχάσει, αφού τον έπλασε ο ίδιος, και γιατί μετά τον έδιωξε τον Εύα, τον Αδάμ και την Εύα, αφού ήξερε ότι υπήρχε το κακό πλέον με την τόση του σφόρου.
Λοιπόν. Αυτό σχετικά με τον γιατί ας πούμε ο Θεός έβαλε το δέντρο, ναι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που το έκανε αυτό. Ένας λόγος ήταν, όπως λένε οι πατέρες, ότι ο Θεός θα άφηνε κάποια στιγμή τους πρωτοπλάστους να φάνε από τον καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού όταν θα ήταν έτοιμοι. Όταν θα ήταν έτοιμοι. Αυτοί όμως έφαγαν από μόνοι τους σε μια χρονική στιγμή που δεν έπρεπε να φάνε. Σαν να λέμε ήταν άγουροι αυτοί ή ήταν άγουρο το δέντρο. Άγουροι ήταν, ήταν ανώριμοι. Ακόμη δεν ήταν η ώρα τους για να φάνε. Αλλά λένε οι πατέρες ότι αν τηρούσαν την εντολή, θα τους άφηνε ο Θεός να δοκιμάσουν ώστε να ξέρουν και αυτοί το καλό και το πονηρό. Το έφαγαν όμως από μόνοι τους και με άλλο σκοπό. Σκοπό να γίνουν θεοί. Να γίνουν θεοί χωρίς Θεό. Θα φάτε, λέει, και θα γίνετε κι εσείς θεοί. Και το πίστεψαν αυτό οι πρωτόπλαστοι και φάγανε με σκοπό να γίνουν θεοί. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δεν είναι ο υπέτειος της πτώσης του Αδάμ και της Εύας. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο δημιούργησε έβαλε το δέντρο αυτό, και μάλιστα το είχαμε πει και πέρσι, ότι το δέντρο αυτό δεν είχε κάποια μαγική ιδιότητα. Το τρώγες και αφού ήξερες τι είναι το καλό και τι είναι το πονηρό. Δεν ήταν το δέντρο, δεν ήταν ο καρπός κάτι το διαφορετικό, αλλά ήταν ένα κανονικό δέντρο.
Ίσως και η εντολή να ήταν, να μην φάει.
Έτσι, είναι και αυτό άλλος ένας λόγος. Βάλε μια εντολή για να δείξει ότι ξέρετε, εγώ είμαι ο Θεός και εσείς είσαστε τα δημιουργήματά μου. Πώς θα το θυμόσαστε αυτό? Με την εντολή που σας δίνω, έτσι θα θυμόσαστε ότι εσείς είσαστε δημιουργήματά μου. Και ακούτε μια εντολή που σας έφερε, μια γελία εντολή. Μπορεί να έχει μέσα ο παράδεισος 10.000 δέντρα και σας λέει από ένα δέντρο να μην φάτε. Δηλαδή γελίο πράγμα τώρα.
Έτσι. Όμως στο κέντρο.
Ναι. Όπως στο κέντρο είχε και το ξύλο της ζωής.
Ναι.
Έτσι λοιπόν. Τα είχε και τα δύο εκεί πέρα. Αλλά πρόσεξε λίγο. Το ότι ο άνθρωπος δεν είχε δεύτερη επιλογή και είχε μόνο μία επιλογή, τον καθιστούσε τον άνθρωπο λυψό. Έτσι, σαν να λέμε ότι δημιουργείς άβουλο, ναι. Δηλαδή τώρα, ξέρεις ότι υπάρχει μόνο το καλό, πώς να ξέρεις ότι υπάρχει και το κακό, σε καθιστά, ας πούμε, λυψό. Κάτι λείπει από μέσα σου. Θα το άφηνε ο Θεός να το μάθει αυτό ο άνθρωπος όταν θα ερχόταν η ώρα. Αλλά ήταν παράκαιρο αυτό που έκανε, γι' αυτό και ένα είδος αμαρτίας είναι πάντοτε το άκερο. Όταν κάνεις κάτι που μπορεί να φαίνεται σωστό, αλλά δεν το κάνεις την ώρα του, είναι λάθος, είναι αμαρτία. Έτσι. Άρα λοιπόν, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, ότι ο Θεός δεν είναι υπέτειος αυτού. Και επίσης, ο άνθρωπος έμαθε πλέον τι είναι το καλό και το πονηρό. Αλλά τόσο πολύ τώρα είναι μπερδεμένος, που ξεχνάει ποιο είναι το καλό και ποιο το πονηρό. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει. Δεν έχει την διάκριση. Χάλασε η φύση του. Από την αμαρτία χάλασε η φύση του. Από την παρανομία του. Δηλαδή έκανε κάτι το οποίο δεν ήταν νόμιμο. Έτσι. Και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τώρα το καλό και το πονηρό. Και καταλήγει στο πονηρό. Με την βοήθεια και του διαβόλου. Έτσι. Αλλά η χαλασμένη φύση του ανθρώπου είναι αυτή πλέον. Και δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Έτσι και ο άνθρωπος, ο Θεός, δεν μπορεί να καταργήσει τον λογισμό τον κακό, ούτε μπορεί να καταργήσει την κακή επιλογή. Γιατί τότε ο άνθρωπος δεν θα είναι ελεύθερος. Και ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε άνθρωποι, πλάσματα με αυτεξούσιο και ελεύθερη βούληση. Αυτό, άμα το καταργήσει ο Θεός από εμάς, τότε θα είμαστε ρομπότ. Προγραμματισμένο να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό.
Έδωσε ο Θεός την εντολή να μην φάνε από το δέντρο του καλού και του κακού, έτσι τους είπε.
Ναι.
Α, δηλαδή δεν το...
Της γνώσεως του καλού και του κακού. Είναι, λέει, το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Από αυτό μόνο δεν θα φάτε. Έτσι λέει.
Και το ψέμα του διαβόλου ήταν ότι τρώγοντάς το γίνεστε θεοί.
Θα γίνετε θεοί, ναι. Λέει, δεν θα πεθάνετε. Ενώ αυτό ήταν ψέμα. Το ότι δεν θα πεθάνετε ήταν ψέμα. Έτσι. Και γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος έχει ένα ελαφρυντικό σε σχέση με τον διάβολο, γιατί ο διάβολος έπεσε αυτοβούλος. Ενώ ο άνθρωπος έπεσε με το ψέμα και την παρότρινση του διαβόλου. Άρα λοιπόν όφιλε ο Θεός να δείξει μια επιοίκεια στον άνθρωπο και του δίνει τη δυνατότητα να μετανοήσει. Ενώ ο διάβολος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα πλέον. Έτσι, είναι πιο αυστηρός με τον διάβολο, γιατί και μπροστά με τον Θεό ήταν μαζί, αλλά και αυτοβούλος έπεσε, χωρίς να τον παρασύρει κάποιος άλλος.
Τελικά, όλοι οι λογισμοί μας είναι κακοί. Αυτό που λέμε, έκανε καλό λογισμό, δεν ισχύει. Γι' αυτό που είπατε στο τέλος, ότι δεν έχουμε ένα παράδειγμα προς το καλό.
Ναι.
Όλοι οι λογισμοί είναι κακοί.
Όλοι οι λογισμοί είναι ξένοι. Είναι ξένοι. Αλλά εμείς μπορούμε να λογιζόμαστε το καλό στη σωστή στιγμή, έτσι, για να μπορέσουμε να συλλογιστούμε, έτσι, στα πράγματα που αφορούν το Θεό, στα πνευματικά ζητήματα. Πόσες φορές που σκεφτόμαστε πράγματα και λέμε να σκεφτούμε κάποια πράγματα, ας πούμε, πώς να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, πώς να ξεφύγουμε από την αμαρτία, αλλά όταν το κάνουμε αυτό σε λάθος στιγμή, είναι κακός λογισμός. Δηλαδή τώρα να κάνουμε το απόδειπνο ή να κάνουμε την προσευχή μας στο σπίτι και εμείς σκεφτόμαστε άλλα πράγματα, αυτό είναι αμαρτία. Δεν θέλει αυτό το πράγμα. Αυτό θέλει να είμαστε εκεί. Λέμε, ας πούμε, ό,τι λέμε, τα λέμε στο Θεό, τα λέμε στο Χριστό, τα λέμε στην Παναγία. Δεν μπορεί εμείς να λέμε άλλα και αλλού να είναι ο λογισμός μας. Αν είναι αλλού ο λογισμός μας, είναι κακός λογισμός. Όσο καλός και αν φαίνεται. Και θα πρέπει να ξέρετε ακόμη ότι ο λογισμός έχει το λεγόμενο αληθοφανές. Έχει το αληθοφανές. Φαίνεται αληθινός. Α, δεν είναι. Όπως και ο διάβολος είπε στην Εύα, φάτε και θα σας ανοιχτούν οι οφθαλμοί και δεν θα πεθάνετε. Αληθοφανές ήταν αυτό. Και στον Χριστό είπε ο διάβολος, μωρέ τώρα, κάντε τις πέτρες να έχουν ψωμί. Τι θα γίνει δηλαδή, ποια είναι η αμαρτία. Ναι, αλλά ο Χριστός λέει, δεν θα το κάνω αυτό τώρα για να καλύψω τον εγωισμό μου, τη φιλαυτία μου, το πάθος της γαστριμαργίας. Έτσι, δεν θα το κάνω. Για τον διάβολο όμως, ο διάβολος μας το δείχνει ως κάτι αληθοφανές. Και έτσι λοιπόν ο λογισμός πάντοτε έχει την αληθοφάνεια. Φαίνεται λογικός, φαίνεται καλός, αλλά δεν είναι. Και γι' αυτό πολλές φορές πέφτουν στην αμαρτία, γιατί νομίζουμε ότι είναι αληθινός. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε, να έχουμε τη διάκριση, ποιο είναι το καλό και ποιο το πονηρό. Ναι.
Θέλω να πω και λίγο τη σκέψη των δύο κυρίων. Ωραία, υπάρχει μια μεγάλη η ελευθερία επιλογής. Έχει ο άνθρωπος το αυτόγνωμο. Αυτή η ερώτηση πάντα με συγκλούσε. Ο Θεός, τοποθετώντας το δέντρο στο κέντρο του Παραδείσου, δεν γνώριζε το σενάριο, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Φυσικά και το γνώριζε.
Φυσικά το γνώριζε.
Τίποτα από αυτά που κάνει
το
ο Θεός.
Άρχισε εξελιχθεί.
Ήταν η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Έτσι θα μπορούσε να γίνει μόνο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ό,τι κακό συμβαίνει στον κόσμο οφείλεται στο Θεό. Ορίστε.
Μπορούσε να μετανοήσουμε αν θέλαμε τον τόπο.
Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει. Αλλά το ότι θα γινόταν αυτό ήταν λογικό, γιατί ο άνθρωπος έχει το ελεύθερο και το αυτεξούσιο, την ελεύθερη βούληση και το αυτεξούσιο. Πώς θα αποδεικνυόταν ότι ο άνθρωπος έχει το αυτεξούσιο. Ναι, θα μπορούσε να επιλέξει, αν επέλεγε και ο διάβολος και ο άνθρωπος εξ αρχής μόνο το καλό, όλα με λιγάλα. Αλλά δεν θα φαινόταν ότι είμαστε ελεύθεροι. Θα έλεγε κανένας, έτσι μας έχει προγραμματίσει ο Θεός, έβαλε το τσίπ μέσα μας, να είμαστε έτσι. Αλλά μέσα από αυτή την πτώση, φαίνεται περίτρανα ότι ο Θεός μας έκανε ελεύθερους. Και αποδεικνύεται αυτό, το ότι μπορούμε να επιλέξουμε και το κακό. Και τώρα έχουμε έναν δρόμο, ο οποίος μπορεί να μας φέρει σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση. Με τον αγώνα μας...
Είναι φανταστό που λέει στον παράδεισο, δεν ξέρω παρουσία των αυτοίων να μας επιλέξει. Η επιλογή της πορείας των ανθρώπων από τις πράξεις θα είναι η επιλογή του καλού από το κακό. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Να επιλέξει τον άνθρωπο να γνωρίσει το καλό και το κακό και να διαχωρίσει και να επιλέξει για να κερδίσει το παράδεισο ξανά.
Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να εξελιχθεί και να πέσει ελεύθερα από μόνος του. Έτσι. ώστε κάποια στιγμή από μόνος του να καταλάβει την αξία του να επιστρέψει πίσω στο Θεό, είναι μεγαλύτερο καλό από το να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Αλλά πρέπει να το αποφασίσει μόνος του. Και σήμερα δηλαδή ο άνθρωπος έχει αυτή την δυνατότητα να επιλέξει. Όπως λέω τώρα, ας πούμε, ένας γονιός έχει παιδιά, μεγαλώνουν, φτάνουν στην εφηβεία. Και τους λέει, θέλετε να έρθετε στην εκκλησία, δεν θέλετε να έρθετε. Μόνο τους αποφασίζουν. Δεν έχει αξία να τους αναγκάσει με το ζόρι να έρθουν στην εκκλησία. Δεν έχει αξία. Μπορεί να μην πάνε στην εκκλησία. Και για 2, 3, 5, 10 χρόνια να μην έρθουν. Μετά όμως μπορεί να αλλάξει και να πει, παιδί μου, μπορεί να έχει δίκιο ο πατέρας, έχει δίκιο η μάνα. Και κάποια στιγμή να πας στην εκκλησία. Αυτό, το ότι αφήνεις το παιδί σου να επιλέξει, έχει μεγαλύτερη αξία από το να το βάλεις με το ζόρι, έτσι, στην εκκλησία. Όπως και ο άσωτος Υιός, έτσι. Μια περίτρανη απόδειξη του πώς σκέφτεται ο Θεός. Αφήνει τον νεότερο Υιό να φύγει. Δεν θα μπορούσε να τον συγκρατήσει, να πει, εκεί που θα πας θα καταστραφείς, θα πάθεις κακό. Δεν του λέει τίποτα. Ζητάει παράλογα πράγματα ο άσωτος. Λέει, θέλω τη μισή περιουσία, δηλαδή το επιβάλλον μέρος της, αυτό που επιβάλλεται να μου δώσεις. Ακόμα δεν πέθανε ο άνθρωπος, ζητάς εσύ την κληρονομιά του. Κι όμως, του τη δίνει, χωρίς να πει κουβέντα, και τον αφήνει να φύγει. Όταν γυρνάει όμως πίσω, σφάζει το μόσχο το σιτευτό και κάνει ολόκληρο πάρτι για το γιο του, ολόκληρη γιορτή. Αυτός που ήταν όλη την ώρα μαζί του, έμεινε απ' έξω. Βλέπεις λοιπόν, ίσως είναι καλύτερα των εισαγωγικών να πέσεις, αλλά να βρεις το δρόμο σου, παρά να είσαι μια ζωή μέσα, χωρίς να είσαι μέσα.
Σε δύο περιπτώσεις τα νέα, έτσι πρώτο βράδυ στην παραβολή του αυτού που αναφέρατε, βλέπουμε ότι με την πτώση, γερβόμενη το θάνατο και την ελεηνότητα, μόνο έτσι εκτιμούμε και βλέπουμε ποια είναι η αιωνιότητα. Σε μια κατάσταση μη επιλογής, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το βάθος και την ουσία της αιωνιότητος.
Ναι. Είναι μια πολύ σωστή σκέψη. Αλλά όλα πρέπει να τα βλέπουμε μέσα από το πρίσμα της ελευθερίας, της βούλησης με την οποία μας έπλωσε ο Θεός. Πρέπει να δοξάζουμε το Θεό ότι έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε. Και δεν μας έκανε ο Θεός ρομποτάκια. Εμείς θα θέλαμε, ας πούμε, ως δημιουργοί να φτιάξουμε ρομπότ, τα οποία να μας ακούν τυφλά. Αυτό που είναι ο φόβος μας, που έχουν βγει χίλιες μύριες ταινίες, είναι μην επαναστατήσουν τα ρομπότ εναντίον μας. Αυτό όμως κάναμε εμείς, απέναντι στο Θεό, γιατί είμαστε ελεύθεροι. Εμείς όμως θέλουμε τα δικά μας τα δημιουργήματα να μας επακούν τυφλά. Δεν είναι έτσι ο Θεός.
Δεν μου κομμάτι η πορεία αν οι πρωτόκριστοι είχαν την μετάνοια μέσα. Δηλαδή αντί να αρχίσουν να δικαιολογούνται, αν με τον όσο και λένε ότι λάθος κάναμε όλο αυτό και δεν θα είχαν άλλη πορεία σαν άνθρωποι μετά τη μετάνοια.
Περιπτωσιολογία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, έτσι είναι. Αν λέγανε, συγγνώμη κύριε, δεν έκανα λάθος, ας πούμε, δεν φταίει η Εύα, φταίω εγώ, όχι, δεν φταίει ο Όφης, εγώ αυτό, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση την οποία επιλέξαμε εμείς. Και τώρα, αν θα γινόταν εκείνο ή αν το άλλο, δεν πρέπει πολύ να μας απασχολεί.
Όχι, σαν έννοια, σαν αξία η μετάνοια,
ναι,
που τη βάζει και σαν πρωταγωνιστή.
Ναι,
δεν
σίγουρα.
Αυτό ότι το προοδευτικό για να ο άνθρωπος να αρθεί στη θέση είναι η μετάνοιά του και στην υπόλοιπη.
Έτσι είναι. Και αυτό που κάνουμε εμείς εδώ, οι ομιλίες που κάνουμε, αυτό προσπαθούμε να εκμεύσουμε από μέσα μας. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια πορεία. Μια πορεία προς το Θεό, προς τη θέωση. Θα πρέπει, ας πούμε, να έχουμε μετάνοια. Μετάνοια τι σημαίνει? Αλλάζω νου. Από αυτόν τον νου που είχα πριν, τώρα αλλάζω και κάνω μια καινούργια πορεία. Δηλαδή, σαν να λέμε, επαναπροσδιορίζω τους στόχους μου και βλέπω η πηξίδα που δείχνει, α, από εδώ πρέπει να πάω. Αυτό θέλουμε να κάνουμε εδώ με τις ομιλίες αυτές, να βρούμε την πορεία μας, που είναι η μετάνοια. Αν δεν έχουμε μετάνοια, δηλαδή να ανατακτά χρονικά διαστήματα, να προσδιορίζουμε την πορεία μας, να δούμε πού πάμε, αν δεν το κάνουμε αυτό τακτικά, θα χάσουμε τον προσανατολισμό μας, θα χάσουμε τον στόχο μας. Έτσι, αυτή είναι η πορεία μας. Είναι μια πορεία μετανοίας, αέναης μετανοίας. Αυτά.
Ναι. Ο Θεός έδωσε όλη την ημέρα σκοτώπου αυτούς όταν πέσανε για να μετανοήσουν. Και αντί να μετανοήσουν, αυτοί άρχισαν να ψάχνουν δικαιολογίες. Η γυναίκα που μου έδωσες, εξεγέλασε...
Και κρύφτηκαν κιόλας.
Ναι. Αν υπήρχε μετάνοια πραγματική, ένα που θέλω να πω είναι ότι επειδή οι πειρασμοί είναι πολύ, οι λογισμοί πολύ, τα πάθη μας αυτά, η τριβή με την καθημερινότητα, στην καθημερινότητά μας με το Χριστό, με ένα βιβλίο, με μια ομιλία, είναι αυτό που είπε το προηγούμενος, η κατεύθυνση, η σωστή κατεύθυνση για να πάρουμε. Για να μην εκτρέπουμε και η ελευθερία μας τελικά γίνει η κόλασή μας αυτό, πρέπει να είμαστε κοντά στο Χριστό και στην καθημερινή βάση. Και την γενική αθήκη με ένα απόδειπνο, με μια ομιλία, με συμμετοχή.
Συμφωνώ ότι όλα αυτά βοηθάνε. Και τα μυστήρια βοηθάνε, η προσευχή η προσωπική βοηθάει και η μελέτη βοηθάει. Όλα βοηθάνε. Αλλά θα πρέπει να δούμε λίγο πώς θα ελέγχουμε τους λογισμούς μας. Που είπαμε ότι οι λογισμοί μπορεί να είναι καλοί ή αληθοφανείς και να έρχονται την ώρα της προσευχής ή κάποια άλλη στιγμή που δεν πρέπει να είναι. Λέει εδώ πέρα μέσα ο πατήρ Θαδαίος, το δούμε κάποια στιγμή και πάλι. Έπαιζα, λέει, ποδόσφαιρο, έπαιζα μπάλα, έπαιζα με τα παιδιά. Και την ώρα, λέει, που έπαιζα, μου ερχόντουσαν, λέει, λογισμοί, διάφοροι. Και έλεγα, δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό που κάνω τώρα, σε αυτό πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Και να μην αποσπάτε το μυαλό μου σε άλλα πράγματα. Αυτό, λέει, αργότερα, το αξιοποίησα, λέει, πνευματικά. Ό,τι κάνουμε, εκεί θα είναι το μυαλό σου. Σε αυτό που κάνεις. Ό,τι κάνεις, εκεί, όχι από εδώ και από εκεί. Δηλαδή το σκέφτηκε αυτό ο άνθρωπος την ώρα του παιχνιδιού.
Ναι. Σε αυτό που είπε ο Πάπης, θα προσπαθήσω να, γιατί με προβληματίζει εδώ και καιρό, να μην το πλατιάσω. Η σκέψη είναι κάτι που φεύγει. Έρχεται και φεύγει. Ο λογισμός έρχεται και εδραιώνει. Ανάλογα με τα πάθη. Γι' αυτό και έλεγε ο Αγίος Παΐσιος να έχουμε ένα εργαστήριο καλύτερο λογισμό. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε την διάκριση να ξέρουμε τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Ωραία. Και εκεί που λες, έρχεται ένας κακός λογισμός, λες, ας πούμε, την ευχή, να έχεις μια ταπείνωση για να διώξεις αυτή την κακή σκέψη. Ένα προβληματισμό μου είναι ότι ειδικά τώρα με το YouTube και με διάφορα πράγματα έτσι, πνευματικά τα οποία βγαίνουν, βγαίνουν και κάποιες ειδήσεις οι οποίες δεν τιμάνε. Δεν θα πω αυτό που είδα. Το θέμα είναι ότι όταν το βλέπεις, και είναι και σοβαρό το θέμα. Πώς εκεί να αποκρούσεις αυτή τη σκέψη που γίνεται ο λογισμός, γιατί έρχεται και σε προβληματίζει. Όσο και να μην θέλεις να το έρθω, να μην πίνει μέσα στην ψυχή σου. Εμένα αυτό είναι που λίγο με ταλαιπωρεί αυτές τις μέρες.
Αν ρωτούσες αυτό το πράγμα που ρωτάς τώρα σε μένα, αν το ρωτούσες τον Γέροντα Παΐσιο, τι θα σου έλεγε.
Νομίζω...
Που έλεγε για τους λογισμούς.
Ναι.
Τι θα σου έλεγε.
Θα
σου έλεγε μην βλέπεις YouTube.
Ναι. Δεν γίνεται.
Ναι, εδώ έλεγε μην ανοίγετε την τηλεόραση καθόλου. Την τηλεόραση, όχι το YouTube.
Ναι.
Πρόσεξε λίγο. Ναι. Παίρνεις ερεθίσματα τα οποία δίνουν τροφή στους λογισμούς.
Σαφώς.
Ό,τι και να δεις, ό,τι και να δεις. Ανοίγουμε την τηλεόραση 2 δευτερόλεπτα, θα δούμε κάτι. Αυτό θα το φέρνουμε στο μυαλό όλη μέρα.
Ξέρεις τι.
Πώς να κάτσεις να δεις τώρα,
ναι, συγκεκριμένα. Απλά πάτε αυτό για να κάτσει εμένα, ας πούμε, να με προβληματίσει. Δεν είναι κάτι που το έβλεπα στην τηλεόραση, ας πούμε. Γιατί είχε να κάνει γύρω με το πνευματικό μυσιαστικό χώρο, έτσι. Είμαστε όμως κοσμικοί. Μπορεί να μην είναι το YouTube, είμαστε όμως στον κόσμο, είτε είναι στη δουλειά, είτε είναι στην οικογένεια και οτιδήποτε. Όσο και να διάκριση, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι αρετή. Είναι χάρισμα, το έχουν μόνο οι άλλοι. Εμείς δεν το. Δεν ξέρουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Όχι τώρα.
Ναι, γι' αυτό θα μάθουμε εδώ να ξεχωρίζουμε τους λογισμούς. Αυτό τώρα που θα κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα μας. να μάθουμε τι θα κάνουμε σε κάθε περίσταση. Άλλες φορές θα πρέπει να διαφορήσουμε στον λογισμό, να διαφορήσουμε, που σημαίνει ότι δεν το δίνουν σημασία.
Ξέρω ότι είναι καλό το πραγμάτων.
Άλλες φορές θα πρέπει να βρούμε έναν λογισμό καλό και να τον αντικρούσουμε. Αλλά αυτά όλα θα τα δούμε στη συνέχεια. Εδώ ο Γέροντας Θαδαίος είναι φοβερός. Θα τα δούμε σιγά σιγά μέσα στη χρονιά και πιστεύω ότι θα πάρετε τις απαντήσεις σας. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Καλό
βράδυ, Πατέρα. Καλό βράδυ, Πατέρα.